Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, е 633 533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим в началото темата «Те, за които светът не беше достоен». След това ще имате възможност да се потопите в размишленията на псалмиста относно неговата признателност за готовността на неговия Бог да му бъде избавител и силна крепост. Пред микрофона сме Ради и аз Божидар. Всяко едно общество, всяка една епоха е характерна със сложни вътрешни противоречия, които се обославят не толкова от природните феномени, флората и фауната, от мислещите, за съжаление понякога немислещи, човешки същества. Има ли нещо, по което обществото да не формира различни мнения, някои от които коренно противоположни? Като почнем от членството на дадена държава, в кой политически съвет да членува, да се стигне до това, дали да се евтанизират уличните кучета или да се отглеждат в приюти. Всеки защитава неговата си гледна точка, за съжаление, полюсните мнения прерастват понякога в сложни конфликти. Особено опасни са конфликтите на етническа и религиозна основа. Практиката показва, че напоследък толерантността е в остър дефицит.
Нека да разгледаме сега обстановката в Римската империя през първи век преди Христа. Римляните покоряват огромна територия, която обхваща цялото Средиземноморие и значителна част от Европа. Това време е характерно с остри социални и политически сблъсъци, граждански войни, борба за власт. След установяване обаче на една централизирана власт, животът в провинциите постепенно започва да се нормализира. Създава се определена система на вътрешно деление на империята или по-точно създава се прецизен имперски апарат за управление. За да могат да контролират властта по-добре, императорите изпращат в провинциите свои доверени хора, областни управители. Разбира се, това не означава, че противоречията и социалните вълнения изчезват, но все пак се свежда всичко под някакъв контрол.
Нека не си правим илюзия, че това се оказва лесно. Съгласете се, че тогава огромните разстояния се преминават пеш или с превозни средства с животинска тяга. Е, там, където има водни площи и кораби. Няма обаче телефони, няма мобилни апарати, няма компютри. Как ли са били следени престъпниците, като е нямало специални разузнавателни средства? Най-вероятно са шпиони. Въпреки някои вътрешни проблеми през първите векове на нашата ера, империята в общи линии изглежда нерушима. Не съществува нито външен, нито вътрешен враг, който може да сломи могъществото на тази империя, простираща се от Британия до Египет.
Но римляните подценяват една много по-велика сила от тяхната – християнството. Кои са християните, как се появяват те, какъв е техният живот, нрави, обичаи? Всъщност понятието християни се среща за първи път в Деяния 11 глава 26 стих.
И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.
Християните не се явяват на историческата сцена след някаква революция или славна победа с модерно оръжие. Те са приемници на плеядата верни Божии мъже и жени от Стария Завет. Да чуем как ги характеризира апостол Петър в Деяния 2 глава 38 до 47 стихове.
А Петър им каза: «Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух». Защото на вас е дарено обещанието и на децата ви, и на всичките далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: «Избавете се от това извратено поколение». И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. Животът... Сега да видим как протича в първата християнска община. Продължава 42 стих. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в обещанието, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. А всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чисто сърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата уния, които се спасяваха. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надежда. Телефонът е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Християните не търсят богатство и слава, те са уверени, че на този свят има много по-висши ценности от тези, които им представя във фалшив блясък тогавашния свят. Те решават, че могат да намерят своята реализация, да задоволят своите духовни потребности само чрез едно учение, в което се съчетават умело смелост, справедливост, скромност, честност, душевен мир. Логично би било една такава група хора да бъде приета в обществото, да бъде една светлина, която разпръсква мрака на римската разпуснатост, а вижте какво се случва. Всъщност идва зловещото средновековие. Но да се върнем към библейския доклад. Еврей 11 глава 36 до 38 стихове.
Други път изпитваха присмехи бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прирязани, с мъки мъчени умираха, заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и ровите на земята.
Всъщност тук виждаме две групи хора, преследваните християни от една страна и от друга техните гонители. Но нека видим какви са качествата на двете групи, християните. Да започнем с тях и да видим какво ни се казва в 1 Йоанново 3 глава 9 стих.
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога.
Явно, отчитайки характерните методи за изследване на Библията, като сравняваме с други нейни стихове, стигаме до заключението, че тук става въпрос за умишлено целенасочени грехове. Всеки може да извърши неволни грехове, които ги прави поради самото си грешно естество. Но Йоан ни казва, че християните не извършват умишлени целенасочени грехове. Ето още нещо към техния портрет. Евреи 12 глава, 1 и 2 стихове ни говори, че християните следват своя пример – Исус Христос.
Следователно, ние като сме обиколени от такъв голям брой обак свидетели, нека отвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. Като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършител на нашата вяра, който заради предстояща нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
А сега да се обърнем към природата на гонителите. Тъй като не може да се служи на двама господари, и тъй като в този свят има борба между доброто и злото, която е съвсем нормална и реална, явно злото трябва да има свой предводител и последователи. Йоан 8 глава 43-44 стихове осветляват този въпрос.
Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите походите на баща си. Той беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.
Всъщност това са думи на Исус, които той отправи към своите гонители и виждаме как историята се повтаря, но Исус сам предупреди, че понеже него са го мразили, в света света ще мрази и последователите му. Трябва да си признаем, че не можем по друг начин да си обясним обаче мотивировката на гонителите, освен с тези думи на Исус за техния баща дявола. Защо? За какво да се преследват и измъчват честни и почтени хора, като си помислим? Справедливо ли е и въобще подчинява ли се цялото това преследване на някаква логика?
Скъпи приятели, въпреки жестоките гонения, християнството се развива успешно. Така наречените средни тъмни векове със своите клади и ешафоди не сломиха тези герои и мъченици на вярата, които с песенността загиваха за най-светлата кауза на човечеството. Историята не познава по-велико геройство. Те, за които светът не беше достоен, заедно посрещат трудности и изпитания. Те много добре знаят в кого са повярвали, нито за миг не се колебаят да застанат на Христова страна, въпреки заплахите от смъртно наказание. Нищо не е в състояние да ги промени. Мъже, жени, деца, всички са една сплотена маса от единомишленици, които не се конфронтират един друг, не се създават компромати, а си подават ръка и взаимно си помагат. Разбират, че на тази земя няма абсолютна справедливост.
Разбира се, в никакъв случай не можем да приемем, че тези герои на вярата приемат гоненията като самоцел, нито пък, че умишлено ги търсят, за да се здобият с някакъв ореол. Те просто виждат, че за да бъдат последователи на Христос, трябва да кажат не на разпуснатите норми на нечестността, лицемерието и лъжата. Тъмнината никога не може да бъде приятел със светлината. Те просто са антиподи. Но, скъпи приятели, за да бъдем безпристрастни изследователи на свещеното писание, нека да анализираме два стиха, които на първо четене сякаш си противоречат. Те са свързани именно с ролята на Христос в нашия свят и респективно на християните. Какво предизвикват в него? Лука, 2 глава, 14 стих, първият текст.
Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
И в паралел на това благословение, сякаш противоречивия текст от Матей 10 глава 34 стих, където сам Исус заявява:
да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч.
Как да примирим тези два текста? Може би един добър коментар за тях се намира в книгата на Елън Уайт «Великата борба».
Евангелието е вест на мир. Християнство е система, която приема и предлага пръска мир, хармония и щастие по целия свят. Христовата любов ще свържи в тясно братство всички, които биха приели учението й. Мисията на Исус беше да примири човеците с Бога едни с други. Но светът в своето божество е под контрол на Сатана, най-върлият неприятел на Христос. Евангелието посочва на хората принципите на живота, които са в противоречие с техните обичаи и желания. Затова те се опълчват против тях. Те мразят чистотата, която разкрива и осъжда греховете им и преследват и унищожават всички, които им проповядват справедливост и святост. В такъв смисъл, понеже поради възвишените истини, които носи, то предизвиква омраза и борба, Евангелието е наречено меч.
Скъпи приятели, тези, за които светът не беше достоен, са чуден пример за нас, за всички идни поколения. Тяхната светлина продължава да грее. Защото светът не се е променил. Огледайте се, по-честен ли е, по-справедлив ли е и въобще можем ли да бъдем щастливи без Бога?
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org. Следва част от 18-тия псалом. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми, високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален. Така ще бъде избавен от неприятелите си. Връзките на смъртта ме окрежиха, поре от беззакония ме оплашиха, връзките на преизподнята ме обвиха, примките на смъртта ме стегнаха. В отяснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма си той чу гласа ми и викът ми пред него стигна до ушите му. Тогава се поклати и потресе земята. Основите на планините се разруляха и се поклатиха, защото той се разгневи. Дим се издигаше от нозете му и огън от устата му поглъщаше, въглени се разпалиха от него. Той сведе небесата и слезе, и мрак беше под краката му. Възседна херовим и летя на ветрени криле. Положи за свое скривалище тъмнината, за покров около си тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред него преминаха през облаците му грати и огнени въглени, и гръмна Господ от небето. Всевишният дари гласа си, грати огнени въглени и прати стрелите си и ги разпръсна, да светкавици в изобилие и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената от Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на нозрите Ти. Прати от височината, земе, извече ме от големи води, избави ме от силния ми неприятел, от онези, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ми в деня на бедствието ми, но Господ ми стана опора и ме изведе на широко. Избави ме, защото имаше благоволение към мене. Възведи ме, Господи, според правдата си, според чистотата на ръцете ми ме възнагради, защото съм опазил пътищата Господни и не съм се отклонявал от Бога мой в нечестия, защото всичките му закони са били пред мен и от наредбите му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред него и се опазих от беззаконието си. Затова Господ ми въздаря според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите му. Към милостивия Господи, милостив ще се явиш, към непорочния, непорочен ще се явиш. Към чистия, чист ще се явиш и към развратния, противен ще се явиш. Защото оскърбен народ ти ще спасиш, а очи горделиви ще смириш. Защото ти ще запалиш светилото ми, Господ Бог мой ще озари тъмнината ми. Защото чрез тебе разбивам дружина, чрез Бога мой прескачам стена. Колкото до Бога неговият път е съвършен, словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които уповават на Него. Защото кой е Бог, освен Господ, и кой е канара, освен нашия Бог? Бог, който ме припасва със сила и прави съвършен пътя ми, Той прави краката ми като краката на елените и ме поставя на високите ми места, учи ръцете ми да воюват, така че мишците ми ще опъват меден лък. Ти си ми дал и щит на избавлението си. Твоята десница ме е поддържала, и Твоята благост ме е направила велик. Ти си разширил стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха. Гоних неприятелите си и ги стигнах и не се върнах, докато не ги довърших. Скрики и не можаха да се повдигнат. Паднаха под краката ми, защото си ме препасал с сила за бой. Повалил си под мене въставащите против мене. Сторил си да огърнат гръб към мене неприятелите ми, за да изтребя онези, които ме мразят. Извикаха, но нямаше избавител към Господа, викаха, но не ги послуша. Тогава ги стрих като прах през вятъра и схвърлих ги като кал на пътя. Ти си ме избавил и от съпротивленията на народа. Поставил си ме глава на народите, народ, който не познавах, слугува на мене. Щом чуха за мене, те ме послушаха. Даже чужденците се преструваха, че ме се покоряват. Чужденците ослабнаха и разтреперени излязоха от яките си скривалища. Жив е Господ и благословена да бъде канарата ми и да се възвеси Бог на избавлението ми. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!